Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сегодня будет громадский редактор этого тыдня, керовник свободного театра Миколай Халезин. Мы расскажем про вынику страйку на фабрице у Слонями, про концерт Дмитра Вайзюшкевича, який отбылся в межах компании «Будьма». У доследах погутерим про то, что изменилось после забороны рекламы оккультизму и ворожбы, а в нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, какой послугой ворожбита те экстрасенса они хотели бы скрыстаться.
Что в газетах эти вот астрологичные там прогнозы по знаку зодиака? На день, на неделю. Пускай люди веруют, это ж добро.
Я хочу узнать, когда я умру, в какой день, в какой год.
У передачи «Барды свободы» Змістр Бартосик сегодня скончит оповед про Андрея Романкевича. Усё гэта да и іншае после того, как мы расскажем про основные навіны дня. За падзеямі в свете сочыць Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Президент США Джордж Буш выступил с тлумачэннями относно плану своей администрации зрабіць надзвычайные заходы у финансовой сферы. Выступаючи в гандлёвой палате США в Вашингтоне, Буш подкреслил, что набыццё урадам частки акций у банков ни в яким разе не является кроком до национализации банков. Центральный округовый административный суд Киева отменил сегодня ранее принятую судовую постанову о припынении деяния указу президента Украины Ющенки, яким были призначены дотерминовые выборы у Верховную Раду. Представники Ющенки теперь заявляют, что не засталось перешкодов для проведения выборов. США и Ирак досягнули попередней домовленности об варунках знаходжения американских войск у Ираку. Поводле представника Пентагону, баки допрацовывают теперь проект погоднения. На паўночным захадзе Пакистану у выніку авіаўдараў урадавых войскаў па пазіцыях ваяўнікоў сёння былі забітыя каля 60 талібаў. Пра гэта паведамілі пакістанскія вайскоўцы. США отменили визовый режим в отношениях до 7 стран – в Угорщине, Чехии, Словаччине, Латвии, Литве, Эстонии и Паўднёвой Кореи. У Эстонии у клиницы Тартуского университета после протяглой онкологичной хворобы помер тележурналист Урмас От. Ему было 52 года. Популярность до Ота пришла в середине 80-х годов, когда он вел передачу «Телевизийное знакомство». И опошняя информация. У Ирландии наибольшая букмекерская контора выплатила сегодня гроши усім, кто поставил на перемогу Барака Обамы на выборах президента США. Гэтые выборы отбудутся, как ведомо, только 4 листопада.
Дякую, Юрасю. Юрась Бушляков еще расскажет про опошняя международная подзея прикладно про спаугадзины. А зараз Алена Тиханович с заглядом белорусских подзеев.
Сегодня означается сусветный день ликвидации галечи. Поводле ААН узровень бедности у Беларуси один из самых низких у Европе. Незалежные эксперты лічат, что у Беларуси за рысой бедности живе каждый десятый. Говорит Александр Соснов.
По опытанию МИСЕПСИ, опошнее, это было в вересне, тех, кто отримливая на душу у семьи до бюджета прожиточного минимума, это значит до 230 тысяч рублей, или примерно $110, аж 14,5%. Люди сами сказали так.
Проект конституционного акта союзной державы подрихтованы до разгляду. Праца над ним велася 9 годов. Евразвяз плануе разглядзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў, але калі пачнуцца перамовы з афіцыйным Менскам, не паведамляецца. Палітолог Алесь Лагвінец.
Такі крок мусіць рабіцца ў аднабаковым парадку з боку еўрапейскага звязу, не зважаючы на гатовасць і жаданне беларускіх уладаў. Хаця з боку беларускіх уладаў таксама заяўляецца жаданне дамагчыся такога.
Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Раней ён адбываў пакаранне па справе 14. Пазней супраць яго была заведзеная новая крымінальная справа. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы.
Про беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Сёння міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю галечы. Наколькі гэта сур'ёзная праблема для Беларусі, расказвае Інна Студзінская.
У беларускім законодаўстве нарматыўных актах няма такога паняцця, як галеча, рыса беднасці, жабрацтва. Начальнік управлення комплексного аналізу і координації Міністерства праці і соціальної оборони Михаил Друзік каже:
стараемся, вообще говоря, мы от такого термина, как бедность, уйти. В нормативной правовой базе проходит у нас, мы говорим об уровне малообеспеченности, это тот критерий, который определяется бюджетом прожиточного минимума. 224 700 было, но вот сейчас будет переутверждение. 7,3% по итогам первого полугодия.
Таким чином, згодна з офіційною статистикою, 7,3% населення относяться до малозабезпечених. Екс-міністр праці, а зараз намісник директора зареєстрованого у Вільні Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань Олександр Соснов не згодний з тим, що у Білорусі нема терміну «галеча» і «риса бідності».
Риса бідності є, вона називається «мінімальний бюджет прожиточного минимума». По опытанию несепции, опошняя, это было в вересне, ты, кто отремливая на душу у семьи до бюджета прожиточного минимума, это значит до 230 тысяч рублей, или примерно $110, аж 14,5%. Люди сами сказали так, они отметили.
Отрознивается это вельми от официальной статистики, там 7,3.
Ну, официальная статистика, как сказали колисти, есть ложь, есть гнусная ложь, а есть статистика.
Поводле декларации тысячагоддзя ААН, рыса галечы прыбытак меней за 1 даляр у дзень на чалавека. Але нядаўна Усесветны банк перагледзеў гэтыя нормы, кажа Віктар Радзівіноўскі, супрацоўнік дэпартаменту інфармацыі прадстаўніцтва ААН у Беларусі.
Зараз гэта не 1 даляр, а 1 даляр 25 центаў. Беларусь недрэнна выглядае паміж другіх краін СНД, напрыклад, каля 0,5%, якія маюць даходы менш, чым 1 даляр у дзень, 2% менш, чым 2 даляра ў дзень. Але ж у свеце гэта не вельмі добры выгляд.
Гаварыў Віктар Радзівіноўскі, прадстаўнік, які працуе ў прадстаўніцтве ААН у Беларусі. А колькі, на вашую думку, трэба зарабляць, каб не быць бедным? На такое пытанне адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Я затрудняюсь сказать при своей низкой заработной плате. Ну, я думаю, 2-3 миллиона для таких самых первоочередных таких необходимых мер для жизни. Ну, без роскоши.
Сколько? Ну, как живут наши чиновники? Ездят на хороших иномарках, цикуют, дети их на хорошо устроены. А что, мы хуже чиновников, что ли? Какая зависть? Неравные условия народ поставлен по отношению к класс имущим. А чтобы нормально жить, я думаю, ну, 3 миллиона надо.
$1000 не должно быть сегодня зарплата. Я всю жизнь работаю на 2 ставки. Я педагог. У меня никогда ни выходных не было. Мне через 1,5 месяца 60 лет. И я думаю, вот что мне делать. Работать или остаться на эти 300-400 тысяч, понять, это никакие, конечно, ворота не лезет.
Я не ведаю, главное, чтобы их заправлять, и все. Тогда не будешь считать себя бедным.
Коли вы зарабатываете $50, это достатково для жизни?
Если есть еще человек, с которым живешь, который зарабатывает больше, тогда достаточно.
1,5 миллиона. Сейчас квартирный вопрос очень такой сложный. Сам собираюсь свою подругу как-то зарегистрировать отношения, но жить с родителями я не могу. Чтобы квартиру снимать, то минимум надо $200. Кроме этих денег надо покупать мебель. Опять же, прожиточный минимум у нас очень высокая планка.
Ось так отказывали люди на Могилевских улицах на пытание, кольки, на их думку, треба зараблять у Беларуси, каб не быть бедным. Вы на хвалях Радио Свободы, и мы протягиваем экономичную тему. Сусветный финансовый кризис наибольш истотно отбился на працы банков. У Беларуси некоторые банки уже истотно подвысили кредитную ставку, иншая увогуле на непэвный час спынили выдачу кредитов физичным и нават юридичным особам. Наибольш отчувальные змены отбылись на рынку жилья и у автомобильной сферы. Спожилцы наичастей брали кредиты, каб набыть кватеры и относно нестарые машины. Рассказывает Игорь Корней.
Шэраг камерцыйных банкаў, якія апошнім часам спецыялізаваліся на аўтакрэдытаванні, часова спынілі выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. Іншыя пераарыентаваліся на беларускія рублі, аднак пад істотна большыя працэнты. Калі дагэтуль можна было атрымаць пазыку пад 12-13% гадавых у далярах, то цяпер стаўка ў рублях перавышае 20%. За апошні час больш за іншых аўтакрэдытаў выдаў Белгазпрамбанк. Аднак сёння ў аддзеле аўтакрэдытавання паведамілі, што такая паслуга на няпэўны час скасаваная.
К сожалению, на сегодняшний сегодняшний день не кредитуем.
Ни в рублях, ни в валюте?
Нет. Вы можете обратиться в ноябре месяце, пока неизвестно.
Заснавальник и главный редактор специализованной газеты «Аутодайджест» Анатоль Шевченко меркует, что в первую чергу от измены правил в гульни у банковой сферы потерпят буйные белорусские автодилеры, которые в большинстве работали с покупниками новых авто праз банковские кредиты. Але не застанутся у боку от проблемы и потенциальные покупники, которые навряд ли захочут набывать машины по 20% годовых.
Кредитование такая штука, вы же понимаете, никто не будет брать кредит на 500 долларов. А если берут серьезные кредиты, это серьезная ответственность. Их же возвращать надо, люди должны понимать. Жизнь в кредит хороша, когда есть уверенность. Всю жизнь отдают, тогда нормально. А когда тебе 5 лет, естественно, тревога есть. Волна невозврата кредитов, это маленькая, началась. Люди с этим согласны, что кредиты надо возвращать. Не думаю, что мы избежим последствий мирового кризиса.
Полегкие белорусские кировцы чекали на иншем керунку. Финансовый кризис спричинился до резкого падения коштов на нафту, что автоматично выкликало снижение цен на паливо у шерагу краин у свету. Однако сегодня министр экономики Миколай Зайченко заявил, что кошты на нафтопродукты, покуль на внутреннем рынке Беларуси, снижать не плануется. Теперь бензин у Беларуси истотно дорожейший за паливо у России и Украине.
Про змены у працы беларускіх банкаў расказваў Ігар Карней. І больш інфармацыі пра эканамічныя падзеі ў Беларусі і свеце вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды, цяпер у Менску 22:11 і яшчэ крыху пра падзеі сённяшняга дня. Чыноўнікі абяцаюць расфармаваць фабрыку пухова-пер'явых вырабаў у Слонімі. Там нядаўна адбыўся страйк. Калі да новага году на фабрыцы не адбудзецца змена, і яна не стане рэнтабельнай. Сёння аб гэтым на сходзе з працоўным калектывам заявіў намеснік старшыні Слонімскага райвыканкаму Свадар Сідрык. Паведамляе Міхал Карневіч.
На сённяшняй сустрэчы дырэктар прадпрыемства Уладзімір Іванашка выклаў сваю канцэпцыю выхаду з крызісу, прапанаваўшы рэарганізацыю фабрыкі. Ён таксама казаў і пра скарачэнне, але абяцаў, што ніхто без працы не застанецца, бо адзін цэх у іх арэндуе прыватнае прадпрыемства і там патрэбныя швачкі. Што датычыць падвышэння заробку, прынята рашэнне павялічыць надбаўку па кантракце ў адпаведнасці з дэкрэтам прэзідэнта. Праўда, сёння рабочыя так і не пачулі, колькі ж яны змогуць атрымліваць у бліжэйшы час. Больш катэгарычна выступіў перад рабочымі намеснік старшыні Слонімскага райвыканкаму Падар Сідрык. Ён паабяцаў, калі фабрыка да новага года не стане рэнтабельнай, то яе папросту расфарміруюць. Адна з работніц фабрыкі, спадарня Галіна, кажа, што многія яе калегі пасля гэтай сустрэчы ў разгубленасці.
Частное предприятие «Румгиль». Ну, конечно, люди, которым уже по 45-47 лет, те, конечно, ничего не хотят менять.
Со слов спадарини Галины, администрация пообещала, что на початку наступного месяца работницы фабрики смогут доведаться по мерах своих новых заработков. 7 кастрычніка каля 60 чалавек са швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых вырабаў пакінулі працу і прыйшлі да Слонімскага райвыканкаму з патрабаваннем падвысіць заробак. Іх заробак цяпер ад 170 да 200 тысяч рублёў.
Пра падзеі ў Слонімі расказваў Міхал Карневіч. У Менску цяпер 22:13, і неўзабаве мы пагутарым з грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні, кіраўніком «Свабоднага тэатру» Мікалаем Халезіным. Але спярша крыху музыкі.
Ворог
хвалений, напившися тему, жбін активіст бере тему, в оках на очі ліє та знябьок, гулять у хокей наш кадочний льос.
Серце пилає, долоня дрижить, де полявніше, там Бог біжить, погоня поба.
У Мінську 22.15 на хвалях Ночної Свободи гучить пісня гурту Ляпіс Трубецької «Беларусь Фрідом», що можна перекласти як «Свободу Білорусі». Менавіта гэтую пісню попросив поставити наш сьогоднішній гость, громадський редактор тыдня, керівник Свободного театру Миколай Халезін. І він тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Спадар Халезін, ви, як громадський редактор, на гэтым тыдні замовили журналістам Свободи дослідувати тему еміграції. Чому менавіта гэтая тема?
Тому что эта тема, на жаль, гучить зараз, ну, повсюду. Это то, что меня турбует, потому что я бачу, как тренавитые, молодые, вельми добрые хлопцы и девчины съезжают с Беларуси и находят себе поза межами нашей краины, на жаль.
Калі некаторыя гавораць, што гэта не праблема, скажам, чыста рэжыма палітычнага, бо людзі з'язджаюць, і з той жа Літвы выязджала шмат маладых людзей на заробкі ў заходнюю Еўропу, ў краіны еўразвязу. Што б вы адказалі на гэта?
Я б сказаў, што гэта розная прырода гэтых ад'ездаў. Калі ў межах еўразвязу люди не едут туды идти сюды заработать гроши, это одно. Яны, многие из них вертаются, кто-то не вертается, але гэта той тыя сосуды, якія паміж сабой з'яднаны, і гэта перацяканне людзей вельмі добра адбіваецца на становішчы краіне, таму што гэта прыцягвае грошы, гэта новы досвід, які людзі прывозяць з-за мяжы. А тое, што адбываецца на Беларусі, гэта на 90% гэта тыповая такая ад'езд дыктатуры. То есть калі у цябе не ма магчымасці нешта рабіць дома, калі ты не можаш працаваць там журналістам ці акторам, ці музыкай, ці бізнесам займацца, ты шукаеш тую краіну, дзе гэтым займацца можна, і знаходзіш яе, на жаль, па-за межамі нашай краіны.
Спадар Халезін, вы кіраўнік свабоднага тэатру, які не мае ў Беларусі ні фінансавання, ні ўласнай сцэны, ні памяшканняў для рэпетыцый. Цяпер гэта частка міжнароднага праекту, якім апякуюцца Вацлаў Гавэл, Том Стопард, вы атрымоўвалі шэраг міжнародных прэміяў. Але вось адзін з наведнікаў нашага сайту піша, што, маўляў, свабодны тэатр цікавы еўрапейцам толькі праз палітычную сітуацыю ў Беларусі. Як толькі знікне дыктатура, усе пра яго забудуцца, ён стане звычайнай правінцыйнай трупай. Што б вы адказалі такому крытыку?
Гэта вельмі смешна, калі аб гэтым кажуць, калі нам кажуць, ой, гэта цалкам палітычны тэатр, мы кажам, не, мы не адпавядаем тэрміну палітычны тэатр, на жаль.
А чаму на жаль?
Ну, таму што гэта вельмі цікавая рэч, палітыка. Гэта тое месца, дзе адбываюцца, дзе кіпяць страсці такія, што нават і не зніліся нам у каханні ці яшчэ недзе. Вось размаўляю з італьянцам, з адным італьянскім акцёрам, і ён кажа, ведаеш, калі трэці раз з'явіўся у маім жыцці прэм'ер-міністр Берлускони, гэта было для мяне нават больш цікавым, чым мая другая жонка. Гэта тое,
можа, яго не цікавая была другая жонка.
Вот об этом и гаворка, что, что ён прожил некие такие эмоции, коли знов и знов вертание премьера, якого ён не кахая, як свою першую жонку. Но коли мы поспробовали казать одно чё, ведайте, мы так, мы политический театр, так тут же зашлися и критики, и глядачи, которые казали, не-не-не-не-не, яны не політичні, яны не відповідають тим канонам, які, які ёсць у політичного театру. Но коли мы едем и выступаем навод у там королевским шведским театры, ти у Public Theater в Нью-Йорку, ти вот у нас в наступном годе месячная гастроли в Австралии, там навод большесть глядачов не ведая, что есть такая Беларусь, а тем больше, что там есть такое политическое становище. Тому, ну, что тут сказать? Это нема чего отказать на это. Ну, может быть так. Может, нас и чекают по всем свете из-за того, что мы политичные.
Але вось калі прыгадаць прыклад Савецкага Саюзу канца 80-х, там шмат што ў мастацтве прыцягвала ўвагу менавіта праз нейкую грамадскую вастрыню. Пасля шмат што з гэтага было забытае. Ці ёсць такая пагроза для сучасных альтэрнатыўных беларускіх творцаў, што яны будуць ствараць нешта змагарнае, а ў выніку яно не застанецца ў мастацтве?
Ну, калі нас запрашаюць займацца наставницкой деятельностью в Голландии, ти в голландской школе мастерства Дазарт, ти в Калифорнийском институте искусств мастерства Уолта Диснея, ти в британской British School of Speech and Drama, якую скончили там и Ванесса Редгрейв, и Руперт Эверетт, и Гарольд Пинтер, и так далее, им, я не ведаю, что актор ці режисер може мець свой некі грамадскі падыход до ўсяго. Але іх цікавіць твоя професійная дзейнасць. Іх цікавіць тыя настаўніцкія методыкі, якіх у іх нема, якіх ёсць ноу-хау. І таму, ну, мне тяжко размовлять, коли кажут там, ты политичный. Ну, так и ведомо, что я политичный. Я был политичным журналистом, я был и навод политконсультантом, але коли взять мои пьесы, то яны навод, большесть из их, 7 из 9, яны навод и не про политику в оголе. И я не ведаю, что пропаде, а что застанется. Застанется то, что отповедает грамадству, тое, што адпавядае гледачу, тое, што адпавядае тым, тое, што, дзе ёсць тыя флюіды, якія закранаюць кожнага гледача ў зале. Таму я не ведаю, застанецца тое, што застанецца. Мы сёння нават і цяжка казаць, што застанецца.
Спадар Халезін, а што б вы сказалі таму, хто пытаецца, што паказаць замежніку, калі ён пытаецца, што такое сучасная беларуская культура, што такое Беларусь, чым можна прадставіць Беларусь з сучаснай менавіта культуры?
Калі до нас прыїжджав там Том Стопорт, или калі до нас прыїжджав Марвін Хіл, ці інші сусветні зорки, ми так само були у нейкам некий сум был, коли мы думали об тем, что нам такого им показать. Але у нас есть, ну, по-перше, свои спектакли. По-другое, есть чудовный мастак Владимир Цеслер. По-третье, есть еще чудовный мастак и выдавца Артур Клинов. А самое то, что их уразило, это те молодые люди, с якими мы их познайомили. Это те, там, глядачи свободного театру, ты, кто там скачивая на вот все працы Цеслера з інтэрнэту. Гэта тыя людзі, якія жывуць, не гледзячы на дыктатуру. То есть яны жывуць тим життям, яким вони хочуть жити. І вони виходять на вулицю, вони кажуть, открыто кажуть об тим, що вони хочуть в этом житті. І молоді люди вельми уразили наших гостей.
Я нагадаю, з нами на сувязі керівник Свободного театру Миколай Халезін, який громадський редактор Свободи на гэтым тыдні. Ми працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну. Але спярша нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Европа открыла выезд нашим чиновникам на полгода. Я хочу сказать одно. Это очередная ловушка. Так как раскидали Советский Союз, Горбачев ездил везде, усюда и развалил страну. Если Лукашенко предоставить эту свободу, то наша Беларусь именно на две части поделится, западную и восточную. Я хочу сказать так. Князь, который созерцает пашню, более князь, чем тот, который везет пространные речи с иноземными послами.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раница и вечер.
Всем же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон уключены и у гэтую хвилину, а с нами по-ранейшему на сувязи громадский редактор тыдня, керовник Свободного театру Миколай Халезин. Спадар Халезин, вы чули гэтае телефонование нашей слухачки, не обмерковывающий погрозливый сценар про распад Беларуси. Ці ёсць доля рацыі ў яе выказванні, што калі Лукашэнка ды іншыя чыноўнікі будуць ездзіць у Еўропу, размаўляць з заходнімі палітыкамі, дык ім самім захочацца нейкіх рэформаў, пераменаў у Беларусі?
Вельми смешно, бабулька сказала все, але нема у меня такого почуття, что наши чиновники поедут туда за неким досвідом. Я, на жаль, их ведаю уже 14 годов, и нема у мене такого да їх ставлення, що ось гэта тыя людзі, якія нават могуць стаць новымі людзьмі. Не ведаю, не было у мене такого досвіду, калі я ўбачыў, што чалавек змяніўся. Было пару разоў, калі згадываю генерального прокурора беларускага Василя Капітана, який був пытаўся стаць таким цербером, але з яго не атрымалось, ён став адвакатом, але ў Росіі, і ми з ім говорили об гэтым, і ён був просто узбудоражений тим, що відбувається у тих власних кабінетах. Але гэта не тенденція, гэта все ж таки та селекція, яка пройшла за гэты 14 год, і вона оставила гэта оставила ті камені, які вже ніколи не стануть ось гэтым пухом. Так. І не ведаю я, нема у мене веры в тое, што адбудзецца нешта лепшае ад таго, што адменілі гэтыя санкцыі. Але, на мой погляд, ўжо гэтыя санкцыі не маюць ніякага дачынення да рэальнасці, таму што крызіс вступае ў тую стадыю, калі нават нам ужо казаць пра тое, хто куда паехаў, будзе некалі.
Скажите, сегодня Международный день борьбы супраць галечи, и на початку нашей программы было опытание на могилевских улицах, кольки теперь у Беларуси треба зараблять, каб не быть бедным. А як бы вы отказали коротко на это опытание?
Зараз я уже не ведаю, кольки треба зараблять, потому что навод объехавши 33 краины свету в своем житті, я дорожей за Беларусь в Европе есть только Норвегия. І то яна дарагая толькі для тых, хто туды прыїжджае турыстам. А для сваіх яна вельмі прыгожая. У нас усё амаль что, ну, я не могу взять своих родных, повезти их в ресторан, как там провести свой там день рождения, потому что это некие космичные уже суммы. А коли бы это отбывалось в Париже, и в Мюнхене, навод не самых танных городах, там я это бы смог зарабить. Поэтому, ну, не веду. Может, и коли на человека, может, долларов 300, то, может, еще можно неяк жить так, купляя все и то из одения, некие бытовые послуги отримовывать и так далее. Але и 300 доляров зараз это не полноценное життё.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў грамадскі рэдактар тыдня, кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. І ён замовіў нашым журналістам дослед тэмы эміграцыі. І пазней гэта будзе ў нашай праграме заўтра і таксама на нашым сайце свабода.орг. Да заўтра застаецца меней за 1.5 гадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Аляксей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы раскажам пра канцэрт Дмітра Вацюшкевіча, які адбыўся ў межах кампаніі «Будзьма». У доследах пагутарам пра тое, што змянілася пасля забароны рэкламы акультызму і варажбы, а ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, якой паслугай варажбіта ці экстрасэнса яны хацелі б скарыстацца.
Гіпнозы, например, от алкоголя, например, от курения. Но это ненадолго, ненадежно это.
Я не веру в ніякія віды варажбы. Я веру в сябе і я веру в Бога.
У перадачы «Барды свабоды» змісер Бартосік скончыць аповед пра Андрэя Раманкевіча. Пасля 23 гадзіны ў экспертызе ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык-падпалкоўнік запасу Мікола Статкевіч абмяркоўваюць, ці пяройдзе супрацьпаветранай абароны Беларусі пад камандаванне расійскага генерала. У беларускай «Атлантызе» Вячаслав Ракіцкі гутарыць з філозафам Тацянай Пройскай пра панятак «Народ». Таксама прагучыць агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Падарожжа свабоды ў Маладэчна». Дарэчы, дослед на тэму эміграцыі на замову нашага грамадскага рэдактара Мікалая Халезіна на нашых хвалях у нядзелю і таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз нагадаем, што сёння адбываецца ў Беларусі і свеце. І я перадаю мікрафон Юрасю Бушлякову.
І спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Еўрапейскі звяз можа блізкім часам абвясціць рашэнне пачатку перамоваў аб змяншэнні цэнаў шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Пра гэта заявілі нямецкія палітыкі на нямецка-беларускай канферэнцыі ў Берліне, прысвечанай палітычнаму развіццю Беларусі пасля выбараў. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі падрыхтаваны да разгляду. Пра гэта заявіў сёння старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў. Александр Лукашенко запатрабаваў да 1 лістапада завяршыць усе віды сельскагаспадарчых работ у Беларусі. Пры гэтым кіраўнік Беларусі паабяцаў зрабіць жорсткія захады ў адносінах да ўсіх, хто не забяспечыць завяршэнне сельскагаспадарчых работ у вызначаны тэрмін. Зараз да падзеяў у свеце. Нямецкі Бундэстаг зацвердзіў сёння план выратавання фінансавых інстытутаў, якія маюць цяжкасці ў сувязі з усесветным фінансавым крызісам. На гэтыя мэты выдаткоўваецца 650 мільярдаў даляраў. Цэнтральны акруговы адміністрацыйны суд Кіева адмяніў сёння раней прынятую судовую пастанову аб прыпыненні дзеяння ўказу прэзідэнта Ўкраіны Віктара Ющэнкі, якім былі прызначаныя датэрміновыя выбары ў Верхоўную Раду. Прадстаўнікі Ющэнкі заяўляюць, што цяпер не засталося перашкодаў для правядзення выбараў. ЗША адмянілі сёння візавы рэжым у адносінах да 7 краінаў – Угоршчыны, Чэхіі, Славаччыны, Латвіі, Літвы, Эстоніі і Паўднёвай Карэі. А ў Эстоніі ў клініцы Тартускага ўніверсітэту пасля працяглай анкалагічнай хваробы памёр тэлежурналіст Урмас От. Яму было 52 гады.
У Мінську 22 години 34 хвилини, і зараз про надвор'я. Завтра амаль по всій Білорусі синоптики прогнозують дожди. Температура раніцей каля 6 градусів, день каля 8. І тільки у Бересті похмурно, але з більшого без опадків.
Досліди свободи.
Ще у червні білоруський парламент прийняв поправки у закон об рекламі, відповідно з якими у Білорусі буде заборонена реклама екстрасенсів, астрологів, ворожбіток, чарівників і прадракальників. Заодно з ними заборону на рекламу діяльності отримали і приватні психологи. До вступлення поправок у законну силу ще є час, але наступства прийнятих змін уже існують. З протягом теми Юлія Римашевська.
Намісниця старшині парламентської комісії жильової політики, будівництва, гандлю і приватизації Ганна Бурова тлумачить, яким чином серед предказальників і ворожбітов опинулися психологи.
Психологическая помощь вообще будет запрещена. Только для государственных организаций и организаций, которые оказывают психологическую помощь бесплатно. По той причине, что вот сейчас очень много психологическая помощь под личиной. Вот, допустим, пишут психологическая помощь рекламу, а потом позвоните Маше, Даше. Это тет разговор, минута, доллар. Попробуйте определить, где и что.
Вольга – былая супрацовница фирмы, якая допомагала громадянам позернуть у будучыню з упевненностью ці разогнать сум размовою коштам от 1,5 до 3 тысяч белорусских рублёв за хвилину. Яна сведчыць, што прынятыя ў закон поправкі ўжо адбіліся на працы гэткіх фірмаў.
Это бизнес характеризуется 12-м арканом Таро, засиленный, який подвешенный человек, який тепер висить поміж небом и землей. У Беларуси працює 5 таких фирм, и на кожную из них, так иначе, это уже удейнішало, хоть по другим читанням Палата представников еще поправки у закона об рекламе не разглядела. Удейнішало таким чином, к юристы сродков массовой информации, який давалася реклама, просто стали страховаться и не брать на упростовую рекламу послугу астрологов и ворожбитов на Таро.
Это привело до того, что у жнивни старые макеты рекламы не примали, а новые готовые еще не были. Без рекламы звонков значно поменяло. Багато супрацовников мусили звольниться. Але выйсця не даялося доўга шукаць, працягвае мая суразмоўца.
Зрабілі макеты, дзе гэтыя паслугі рэкламаваліся ўскосна. Пачалі рэгістравацца ўсялякія там клубы жаночай лініі, клубы там сяброўка, савет да любоў, сямейная рада і такога кшталту.
Сталых кліентаў фірмы прадбачцы будучыні не страцілі.
Телефонуюць на тую ж там жаночую лінію альбо там клуб сяброўка і пытаюцца, ці можаце вы паваражыць на картах Таро. Ім адказваюць: "Так, канешне".
26-гадовая Алена з Менску лічыць сябе цалкам рацыянальным чалавекам. Працуе піар-менеджарам. Сваё захапленне тэлефоннымі прагнозамі Таро называе бяскрыўднай забавай.
Иногда звоню в эту службу, когда вот у меня какие-то жизненные неуспехи, неудачи, и мне сложно принять какое-то решение. Вот этот расклад меня все-таки как-то воодушевляет. Я принимаю решение. Очень часто вот какой-то настрой мне расклад этот придает. У меня есть женщина, вот с которой я уже общаюсь давно достаточно, и звоню ей все время. У меня, в принципе, все сходилось, что она мне говорила.
На думку громадского редактора «Радио Свободы» Миколая Халезина, заборона рекламы экстрасенсов и ворожбиток – идея бессенсовная. Гэта барацьба з формай, а не сутнасцю праблемы. Прыкладна гэтак сама выглядае і гісторыя барацьбы з прастытуцыяй.
Гэта нічога не дасць, бо ёсць вельмі шмат шляхоў да сэрца таго, хто шукае нешта такое ж. Калі ёсць інтэрнэт, ёсць лістоўкі, ёсць налепкі, ёсць самыя розныя от шляхі, як дайсці да таго чалавека, які аддаць грошы за гэтыя паслугі. Патрэбна не прямая забарона, а патрэбна нейкая праца, якая б распавядала людзям, што гэта не тое, што яны шукаюць. Павінна быць нейкая экспертыза, якая б прывела да таго, каб людзі змелі, што ім прапануюць.
З гэтым меркаваннем пагаджаецца і Вольга, якая варожыць на картах Таро.
Люди ідуць да псіхолага толькі тады, калі яны самі усведамляюць свае праблемы і хочуць іх вырашыць. Да варажбіткі альбо да астролага яны ідуць тады, калі не хочуць вырашаць свае праблемы і хочуць цуда. А варажбітка ім, у прынцыпе, пачынае расказваць прыкладна тое самае, што псіхолаг патрабуе знотки ад варушэнняў.
Я нагадаю, у чэрвені Палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу прыняла папраўкі ў закон аб рэкламе, і паводле гэтых папраўак, яны яшчэ прынятыя толькі ў першым чытанні, у Беларусі будзе забароненая рэклама экстрасэнсаў, астролагаў, варажбітак, чараўнікоў і прадракальнікаў. А заадно з імі забарону на рэкламу дзейнасці атрымалі і прыватныя псіхолагі. якой паслугай варажбіта ці экстрасэнса хацелі б скарыстацца вы? На такое пытанне адказалі людзі на гомельскіх вуліцах.
Гадание по кофейной гуще. Один раз получилось. Воображение помогло. Сработало.
Карты Таро. Просто карты, они как бы сами по себе. Специально ничего сделать нельзя.
Астрологичные. Читали. И сбылось пару разов. Вельми-вельми цудовно было это. Я меркую, что то, что по телебачению показывают, типа Таро карты, это треба закрыть. А такое, типа, что в газетах, эти вот астрологичные там, прогнозы по знаку зодиака. На день, на неделю. Пускай люди веруйте, это ж добре.
Я хочу узнать, когда я умру, в какой день, в какой год. Ни разу не встречался с гадалками, но мне кажется, что я поверю. Вот предсказание Ванги, допустим, я верю в это.
Наверное, бабушки какие-нибудь. Карты, скорее всего. Но это очень редко. Может быть, это замужество.
Всякие сеансы, да, гипнозы. Например, от алкоголя, например, вот, от курения. Но это ненадолго, ненадежно это.
Астрологией. Мне кажется, это более правдоподобно из всех гаданий. Я верю в гороскопы.
Это молодые девушки, да, они гадают, им интересно. А чего мне гадать? Если что-то плохое, то лучше его не знать. А хорошее само придет.
Я не верю в ніякие виды ворожбы. Я верю в себе и я верю в Бога.
Люди на гомельских улицах отказывали на пытание, якой послугой ворожбита ці экстрасенса яны хотели б скористаться.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў нашым суботнім эфіры. У Менскім палацы моладзі сёння адбылося ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу «Галакост. Гісторыя. Урокі талерантнасці». На конкурс з усёй краіны паступілі 919 твораў. Большасць удзельнікаў конкурсу не габрэі. Імпрэзу наведала Любоў Лунёва.
Конкурс быў прысвечаны 65-годдзю знішчэння Менскага гета. Конкурс праводзілі Саюз беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў, Рэспубліканскі фонд «Галякост» і Музей гісторыі культуры габрэяў Беларусі. Творы на конкурс прыйшлі са 102 раёнаў краіны. Удзельнікі, школьнікі, студэнты, выкладчыкі ВНУ і школаў даслалі ў асноўным краязнаўчыя работы, метадычныя матэрыялы, навуковыя даследаванні, фільмы, прэзентацыі, малюнкі і апавяданні. Каля актавай залі можна было паглядзець на тыя малюнкі, якія сталі пераможцамі ў конкурсе. Сярод работ былі і тыя, якія намалявалі 8-гадовыя школьнікі. Урачыстае паседжанне пачалося з малітвы. На сцэне выступалі прадстаўнікі габрэйскіх арганізацый і вязні гета. Старшыня Саюзу беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў Леонід Левін лічыць, што конкурс даў адказ на асноўнае пытанне, ці хвалюе сучасную моладзь тэма вайны, тэма галакосту.
Это сапраўды было цікава паглядзець, як думаюць моладзь, ведаюць они хоць трошкі. І вы знаете, вельмі мы задаволены, потому что калі бы вы хоць один-два вот этих найлепшых твораў узялі ў рукі, так такія думкі, такія погляд на ўсё гэта. Наставнікі пачалі трошкі. Усе яны маюць такі з таго часу настрой, што ну гэта ўсё не наша, а гэта ўсё наша. Вот хоць адзін каласок вот з'явіўся гэта вот наша сёння. Гэта ўжо добра. Колосок, да, озерные дадуць нам іншыя колоски.
Дырэктарка музею габрэйскай культуры Інна Герасімова выступіла перад прысутнымі.
Журі конкурса, в который входило 17 человек, это были педагогі, это были журналісты, это были корреспонденты радио, телевидения. Я хочу сказать, чтобы вы понимали, что оценивали эти работы не один человек. Кроме того, участвовали в том, чтобы определить ваши места люди, совершенно не имеющие отношения ни к педагогике, ни к истории.
Дыплемантам конкурсу дарылі кнігі і кветкі. Далёка не ўсе прысутнічалі на цырымоніі ўзнагароджвання, але арганізатары запэўнілі, што кожны ўдзельнік атрымае свой падарунак. 20 і 21 кастрычніка на мемарыяле «Яма» адбудуцца ўрачыстыя мерапрыемствы, каб ушанаваць памяць ахвяраў Менскага гета. Конкурс стаў часткай падрыхтоўкі да гэтай даты.
рассказывала Любов Луньова. У Менску цяпер 22 гадзіны 45 хвілінаў, і я нагадаю, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода пачынае сваю трансляцыю і незалежны тэлеканал Белсат.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Прыпыненне санкцыяў. Каму, за што і навошта? Што адбудзецца? Еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусю былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане? Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максимюк і Юрий Дракахруст. Гость перадачы – дырэктар узбекскай службы «Радыё Свабода» Саджыда Джакфарова. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
А зараз на чарзе форум Свабоды. Заглядам меркаванняў наведнікаў сайту свабода.org, Алена Струве і Юрый Дракахруст.
17 кастрычніка міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю галечы. Ці існуе цяпер такая праблема ў Беларусі? На гэту тэму сёння дыскутуюць наведнікі нашага сайту. Удзельнік форуму, які падпісаўся дзядзька Шчэракаву, піша:
«Мне ўсё здавалася, што наша сям'я сяк так выжывае. Ну, сярэдненька, але з працягнутай рукой не ходзім. А вось пляменніца ўсе сілы кінула на пошукі багатага мужа. Яна кажа: "Не хачу жыць у такім жабрацтве, як вы, а ў вёску бульбу капаць, не ездзіць". Так што беднасці не а ёсць пагоня за прыгожым жыццём. Задурылі галовы Галівудам.
А вось меркаванне Міколы з Менску:
«А я вам так скажу, сярод маіх знаёмых няма ніводнага, хто б жабраваў».
Наведнік Мэт лічыць:
«Жабрацтва жабрацтву розня. Можна і не прасіць на вуліцах. Па-моему, калі ты можаш за сваю пенсію набыць толькі ліверку, гэта ўжо жабрацтва».
Вы слухаеце форум Свабоды. 30 кастрычніка 1988 году адбылося першае масавае шэсце ў Курапаты. У сённяшнім ранішнім эфіры пра падзею ўзгадваў заснавальнік БНФ і адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. Інтэрв'ю Пазняка выклікала таксама немала водгукаў сярод наведнікаў сайту «Свабоды». Алесь з Прагі:
«Кожны раз здзіўляюся, як все правільна ў свой час рабіў Пазняк. Трошкі нам тады не хапіла. Вось і атрымалася, што не абаранілі Свабоду, а бралі Луку і гэтак далей. Але як змагарска і велічна гэта выглядае зараз з глыбіні гісторыі канцу 80-х. Жыве Беларусь, і толькі Зянон наш лідар мусіць быць».
Наведнік Глеб з Воршы вырашыў звярнуцца наўпрост да Пазняка:
«На жаль, Зянон Станіслававіч, тое, што мы атрымалі пасля гэтай барацьбы з імперіяй КПСС, куды больш жахлівае за імперскія часы. Вам, напэўна, з гэтым цяжка пагадзіцца, паколькі гэта неяк змяншае значэнне вашай барацьбы. Ва ўсялякім разе, ў часы КПСС пры Брежневе і Гарбачове у вас не было жадання бегчы за кардон. Дзеля стратэгічнай перамогі тактыка мусіла быць іншай. Аб'яднанне, хай няяўнае, з лідарамі КПСС, Верховнага Савету, ўраду таго часу дало б шмат болей для Беларусі, для мовы і для нармальнага эканамічнага ды дэмакратычнага развіцця краіны. Тыя палітыкі былі прагматыкамі, да таго ж куды больш інтэлігентныя і адукаваныя за аграрнага гісторыка. Карацей, за што бароліся, на то і напароліся».
Удзельнік форуму, які падпісаўся словамі з гісторыі, звяртаецца да Глеба з Воршы:
«Пазняк і яго паплечнікі ніколі не аб'ядноўваліся з Лукашэнкам у барацьбе з кіраўніцтвам Верховнага Савету і ўраду, як вы сцвярджаеце. БНФ падтрымліваў Шушкевіча, а калі яго знялі, блякаваў усе прапановы Ганчара і Лукашэнкі, якія аб'ядналіся з кіраўніцтвам Верховнага Савету ў імкненні ўвесці прэзідэнцкую ўладу. Пагартайце газеты таго часу».
З меркаваннямі наведнікаў форуму «Свабода.орг» нас пазнаёмілі Алена Струва і Юрый Дракахруст. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння ў горадні адбылася сустрэча з музыкам і кампазітарам Змітром Вацюшкевічам. На імпрэзу прыйшло болей за сотні чалавек, пераважна моладзь. Памяшканне таварыства беларускай школы было перапоўненае. Гэты акустычны канцэрт прайшоў у межах агульнанацыянальнай кампаніі «Будзьма». Рэпартаж Сергія Астраўцова.
На стене товариства белорусской школы я бачу надпись «За белорусскую Беларусь будем разом». Подпись Леон Вольсти. Надпись старый уже, так?
Надпись старый, и вот, как вы бачите, есть место для Дмитрия Вацюшкевича, который, мы спадзяемся, так само подпишет нам некий, такий, скажем, заклик, который поможет развиваться и товариству белорусской школы, и так само нам всем быть белорусскими.
А размовляем мы с Павлом Мажейком, який сьогодні представляє в городні агульно-національну компанію «Будьма».
Ну, я фактично відказую заєміннути на гадій творчій зустрічі з Дмитром Войсушкевичем. Чому ми прихильно поставилися до цієї компанії, до цієї зустрічі? Вельми просто. Все, ми лічимо, що білоруси – це сучасна нація, наша культура сучасна. Ми би хотіли, каб якмога більш людей у городі, особливо молодих, переважно дозналися про гэта і познайомилися з тим самим сучасним мастацтвом, яке, на наш погляд, вельми європейське, вельми достойне.
Если не пошел дорогой не той, даль, но дорога красива. Шагай, зернися, подумай, постой, вяло не вяло моя сила. Да разве сказал ты не тая молчи, ни дьяволу не верю, ни Богу. И крочу, крочу, день и ночи, покой не одолел дорогу.
Ну, а зараз до Войтюшкевича.
Дмитр, ваш концерт подается под таким лозунгом. Войтюшкевича 10 годов чекали в городе. Кажут, что вы больше выступаете в Польше. Чему 10 годов довелось чекать городенца?
Я так само не веду, чему. Потому что, во-первых, я сам из городенщины, из Березовки. И для меня город не имеет свой сенс. Такие певные, мистичные, магичные. Вот. И я вельми рада, что в Решце удалось неким чином организовать. И дякуючи усе акции, как это все называется, «Будьма». А это речь позитивная, якая мне по-вельми подобается. Тому я с задовольнением как бы, беру удел и вельми рады, что я тут у Гародни. Я навод думаю про то, что коли мне настолько надокучит жить в Минске, я переберусь и сюда.
Коли перебираться сюда, в каким месте вам наиболее хотелось бы жить? Я разумею, что не
стоит. Город Гродно советское в общем, в народном альбоме спевается. Там, как бы, здесь там, в этих старых завулках, там, что-нибудь придбать. Я думаю, в уголь на кон. А коли не переехать кончатково, просто переехать на год, отчуть житё культурное, либо поспробовать неким чином. Его изменять тяжко, потому что есть речи на мясовом узровне, которые вельми тяжко узрушить. Але, тем не меньше, пожить, поглядеть. Але у меня зараз такая мара есть и про иншие города, не только Беларусь. Потому что я коротко, але скажу, что не треба ездить и жить в готелях. Треба жить и знайти сродки на то, как взять квартиру и пожить несколько месяцев в Париже, и в Кракове, и в Варшаве, просто походить по улице. Там можно зразуметь и свою маленькую Березовку, и Городню.
Поглядим на Венеру за ранку, что стоилось в нашем в окне. И спеем для души колыханку, хай до ранку душа отпочне. Засынаю у венерным теню и спокойнуюсь недалячу. Только тело, стомленное тело, ты, душа, без пары не покинь. Засынаю у венерным теню и спокойнуюсь недалячу. Только тело, стомленное тело, и душа без пары не покинь. За окном не гомонит тополь, не кричать за окном журавли. Для души колыханку николи не спевали еще на земле. Засынай у венерным теню и спокойнуюсь недалячи. Только тело, стомленное тело, ты, душа без пары не покинь.
На хвалях ночной свободы Змитер Войтюшкевич спевая колыханку для души. А я передаю микрофон Змитру Бартосику с іншей музычной передачей и развитываюся с вами. Не губляйте свободы.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, що ми слухаємо балади Андрія Романкевича. Андрей захопился белорусской историей и авторской песней у пассионарные 90-е годы, коли менские улицы часом нагадывали поле битвы. А як наш герой глядит на сегодняшних 20-годовых? Ти есть им у чим позаиздростить, а у чим поспочувать?
Тогда было все простей. Зараз у молоді складаний разобраться, где правда, где
а дзе не зусім праўда. Часамі неправда падаецца праз людзей, якім яны давяраюць. Тады гэтага было менш. У гэтым, напэўна, цяжкасці і тое, у чым бы я ім безумоўна не пазаздросціў. Але знайсці той шлях і знайсці сутнасць ісціну, праўду, свой шлях у цяперашні час таксама можна. Гэта не праблема. У параўнанні з нашым часам сплыла тэма 100 пытанняў адказаў, да, гэта было па сутнасці кропля. Зараз гэта цэлы паток, толькі арыентуйся, выбірай і успрымай. Нягледзячы на тое, што безумоўна ён не такі магутны і мэтанакіраваны, але тым не менш зарыентавацца не складана.
Якую песню ты лічыш найбольш удалай?
Спадзяюся, што гэтай песні я яшчэ не напісаў. Мне вельмі падабаецца тая песня, якую я недавно напісаў, ну, адносна недавно, скажам так, на словы Ларысы Генеш, «Благословенны край наш». Вось, мне здаецца, што гэта тая мелодыя, якая адпавядае гэтай паэтыцы. З такіх больш ранніх песня «Вечар», лірычная песня. Песня напісаная, ну і ўвогуле можна сказаць, што той альбом першы, гэта альбом юнацтва, студэнцтва, перыяда, які быў вельмі насычаны падзеямі, уражаннямі, сталеннем, такой нейкай уздымам і энтузіазмам менавіта таго перыяду ў гісторыі краіны. Магу, прааналізаваўшы, скажам, крыху свой творчы шлях, заўважыць, што сапраўды былі пэўныя перыяды, калі той або іншы накірунак пераважаў. Там патрыятычныя песні, лірычныя песні, пасля нешта падобнае на рок, там песні, якія б маглі добра гучаць у інструментальным справаджэнні якіх іншых інструментаў. Такі накірунак, як фольк, таксама адбіваецца на творчасці. Ось, і ў кожным з гэтых накірункаў ёсць нейкая, ну, такая рэч, якая, ну, вельмі падабаецца.
Праз імглу перашкод, злыя хмары, узні, узнімайся, мой дух, ты сабе не змяні, мужны будь, цвёрды будь, сцяг упарта трымай, і сабро беражым, і аддана кахай. У няроўным баі будь наперадзе ты, хай ад смерці ратуе ў душы крыж святы, аднадумцаў ніколі ў вязень не кідай, калі трэба жыццё за радзіму аддай. Злы лёс прастаходзі праследуе нас, успомні народ мудрых продкаў наказ, за волю змагацца ў адзінстве лягчэй, згуртуемся, хай жа баіцца злодзей. Калі ж драбнай улады ліслівы врахун пад сякеру тваю маладосць падвядзе, мужна ў вольны неба ускінь галаву, хай запомняць такім нескарёным цябе. Будзе памятаць люд, не сцярпеў ён маны, не сагнуў перад катам упартай спіны, гонар свой за ўсходні рубель не прадаў, галаву за свабоду айчыны паклаў. Зноў чорныя хмары над роднай зямлёй, зноў прагнут напіцца свабоднай крывёй, не стань на калені, малю, Беларусь, гукні, я ў момант за зброю скаплюсь.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!